إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جل في علا من عذاب النار. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na kumsalia mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ndio katika imani na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika si vinginevyo wamefaulu wale wacha Mungu. Tunamwomba na sisi Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika hao wacha Mungu. Ndugu zangu katika imani, khutuba yetu ya leo itakuwa ni endelezo la khutuba iliyopita, tukizungumzia kwamba ni'matul auladi, neema ya watoto. Ijumaa iliyopita kipengele hiki tulikigusia, lakini tukaona kwamba hatujamaliza, kwamba watoto hawa, watoto wetu ambao Allah ametupatia, wallahi ni neema kubwa sana, neema kubwa ambao watoto hawa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake, kuna ambao amewapatia watoto na kuna wengine amewanyima watoto. Sasa wewe Allah aliyokupatia watoto, basi chunge sana neema hii. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia walezi, akawaambia wazazi maneno yafuatayo, kwamba hawa watoto wao aliyowapatia hawa walezi wajitahidi sana, kwa kadiri ya kujitahidi, kwa kadiri ya uwezo wao, wawaokoe watoto wao na moto wa jahannam. Moto ni mbaya sana, hakuna anaweza kumiliki. Sasa mzazi, Allah kwa mapenzi yake akawakumbusha Waislamu, wazazi na walezi, wawatizame watoto wao. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, qu anfusakum, ziokoeni nyinyi nafsi zenu. Anfusakum, ziokoeni nyie nafsi zenu, wa ahlikum nara, kadhalika muziokoe nafsi za watu wenu na moto wa jahannam. Na mtu kama mtu, watu kama watu nakusudiwa, ataingia mke wako, kadhalika wataingia watoto wako. Hawa, wewe ndio muangalizi mzuri kwa hawa. Wewe ndio waokoe. Kama tulivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema kwamba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Wanamume, wakina baba, hawa ndio wasimamizi wa wakina mama na watoto wao, wakina baba hawa ndio wasimamizi. Na sasa sheria ilivyokuwa hivyo, basi Allah akasema kwamba enyi mliyomwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ku anfusakum, ziokoeni nyinyi nafsi zenu, wa ahlikum nara, kadhalika na nafsi, na mziokoe na watu wenu na moto wa jahannam, wa qudu an-nas wal hijara, moto ambao umeandaliwa watu na mawe. Kwa hiyo katika jambo ambalo inatakiwa baba wallahi limshughulishe kichwani kuliko hata kutafuta riziki zake, yani jambo hili liwe kipaumbele. Hivi mimi huyu mke wangu na watoto wangu kweli watakuwa ni watu wa peponi kweli kwa uwezo wa Allah, kwa vile ninavyojitahidi? Kwa sababu mwanadamu anajitahidi, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anafanya na kila kitu kimeshakadiriwa, lakini huenda mwanadamu kwa zile jitihada zake ikiwemo dua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akakubali dua yake, yule mtoto wake akani katika watu wa peponi. Na haya yamejitokeza kama wema waliotangulia walivyokuwa wakiomba dua kwamba ya Rabbi, kama umetuandikia sisi katika watu wa motoni, basi tunakuomba ufute utuandikie katika watu wa nini, watu wa peponi. Sasa mzazi vile vile limuumize sana watoto wake wakae katika mstari wa sawa. Baba asikubali asilale asiamke isipokuwa mwanaye aje kusoma Qur'ani, isipokuwa mwanaye aje kuswali, kama tutakavyosikia ndani ya hutuba. Wanasema na zuoni rahimahumullah ta'ala, qala Sufyan ath-Thawri rahimahullah amansuri أن علي رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنا سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنا سمع كما أدبوهم وأدبشيني وتتوينوا مسينج يديني, yani mzazi furaha iwe furaha yako wewe mtoto wako afahamu misingi ya dini yake, wadabisheni watoto wenu wafahamu adabu za Kiislamu. Wallah, leo mfano mtoto fulani akija, mtoto fulani kama nilivyowaambia kiongea Kiingereza, basi jamii inajisifu mtoto fulani kasoma. Akhi, mtoto akisoma Qur'ani wallahi ndio jifakharishe, mwanangu anajua kusoma Qur'ani, jifakharishe mwanangu anajua kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuna faida gani kwa mwanao mtoto amefika mpaka daraja za kidunia za juu halafu hajui kusoma tasura tulifata? Kuna faida gani akhi kwa mtoto huyu? Mtoto baadaye atakuwa hana khairi na wewe. Fahamu jambo hilo. Mtoto huyu ambaye unamkazania huko masomo ya kidunia tu wala akhera yake, hautaki kumshughulisha naye, bali unaona kwamba ukimshughulisha na akhera atasahau dunia. Endelea hivyo hivyo akhi. Lakini huyu mtoto baadaye atageuka, atakuwa kwa kwenye adhabu bila kufahamu. Intabi barakallahu fika. Zinduka katika jambo hili, Allah akubariki. Anasema kwamba adibuhum wadabisheni watoto wenu, kadhalika waalimuhum, na muwafundishe mambo ya dini yao, wafundishe mwanangu kuswali kadha kadha. Wallahi hii ndio palikuwa hirs ya wema waliotangulia, walikuwa na pupa na wazazi na watoto wao, walikuwa na pupa na wake zao kuweza kujitahidi kufanyia kazi haya maneno yake. Allah ibasema kwamba ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ukoeni nafsi zenu wenyewe, kadhalika na nafsi za watu wenu na moto wa jahannam. Kwa hiyo natakiwa mzazi kama mzazi mlezi azingatie jambo hili. Qala Qatada radhiyallahu, qala Qatada rahimahullah ta'murhum bi ta'a, yani wewe mzazi unawaamrisha watoto wako kufanya ta'a. Ta'a, mtoto amtii Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika watanhahum anil ma'siyati Allah, unawakataza mwanangu ili alifai ini haram, ukifanya mwanangu ili unakuwa mwasi Allah, binti yangu kutembea mpaka sokoni ushabalehe kufanya ka, unakuwa mzazi unamuelewesha mtoto wako zile misingi ya Kiislamu. Mtoto akikua katika mazingira kama haya, wallahi kwako ni neema wallahi. Lakini mtoto anakuwa mpaka mebalehe hajui kusoma, hivi wewe mzazi unajisikia hujisikia taaibu mtoto wako mpaka inafikia tu anaoa,
au anaolewa haujamsomesha hata Qur'ani, hata sura ulipata afahamu. Haujisikia aibu? Hilo jambo alikuhuzunisha kabisa, kwamba huyu mtoto na muwezesha, hauoni aibu? Watakuja mashekhi wakubwa, watu wa sunna, masalafi, kukufungisha ndoa kwa mwanao wa kiume au kukufundisha ndoa kwa mwanao wa kike, mwanao ni kopo tupu. Hafahamu hata kutawadha afahamu. Hauoni aibu jambo hili? Halikuhuzunisha hata? Kwa wazazi watu wa sunna, wallahi wabadilike katika malezi ya kualea mabinti zao. Wake zetu hawa, kuna muda wa kuwafundisha, tenga vikao. Wema waliotangulia kuwa na vikao, vikao ambavyo baba anafundisha familia yake, mke wangu sio hivi, mtoto wangu si hivi. Tenga vikao, wasome Qur'ani tukufu ndani ya nyumba, kama Allah alivyoambia kwamba wasome kitabu cha Qur'ani ndani ya majumba yao. Wasikae tu akina mama, wasikae tu watoto, wafundishwe malezi mazuri ya kufanyeje, ya kumfahamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadhalika sema Katada rahimahullah, wa antakuma ilayhi bi amri Allah. Inabidi wewe mzazi usimame kwa wao, kwa kuwaamrisha kwa amri za Allah Subhanahu wa ta'ala. Wataamurahum bihi, na uamrisha hayo mamsho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadhalika watusaidahum alihi, vile vile uwasaidie, wasaidie mwana. Yani kama mtoto ana jambo ambalo ukilifanya wewe baba ukamsaidia, huenda ni sababu mtoto wako kuendelea kumcha Allah. Mfanyie baba, mimi sina kanzu, mnunulie kanzu. Baba mkadha, mfanyie vile, ili yule mtoto aendelee kufanya taa. Baba mimi nimeishiwa msafu, mnunulie msafu. Baba mimi nime, yani leo nimefikia hatua, Allah tusamehe. Walimu ndio amekuwa kana kwamba ndio wamezaa na kijiji kizima. Mtoto akishiwa daftari, kamwambie mwalimu. Akishiwa juzu, kamwambie mwalimu. Akishiwa kitabu, kamwambie mwalimu. Ala, kwani mtoto huyu ndio huyu mwalimu, huyu shekhe ndio amezaa na kijiji kizima eti eh? Kana kwamba yani majukumu wewe mzazi umejivua kabisa, ulivyompeleka mtoto wako madrasa, kana kwamba majukumu yote yamebakia niko nani. Kuna baadhi ya wazazi wallah, mtoto anaanza kuanza kusoma kaida mpaka anamaliza kaida hajawahi kumnunulia juzu hata siku moja. Itakullah, mugopeni Allah. Una malezi gani kwa watoto wako? Wafanyie watoto mambo mazuri, wafanyie watoto mambo ambayo watapenda kusoma Qur'ani. Kadhalika akasema vile vile, wa antusaidahum, na uwasaidie wao watoto wao. Alayhi fa idha raita, utakapoona maasiatan, utakapoona mtoto wako amefanya jambo kosa, anasema kwamba zajartahum, basi unawakemea, mwanangu sio hivi, ni kadha, unawakemea watoto wako. Sio mtoto anafanya jambo baya, mzazi anacheka, huu ndio ujana. Itaki la, muogope Allah. Mwanao anaacha kuswali, basi mzazi umefurahi kabisa. Jambo hilo halikuhuzunishi? Haya sio malezi ya Kiislamu. Haya si malezi ya Kiislamu akhi. Malezi ya Kiislamu yana utaratibu wake, kama tunavyosikia ndani ya kitabu chake Allah Subhanahu wa ta'ala. Sasa hawa watoto, hawa watoto wetu hawa jama, ili wawe ni neema kwetu. Anasema kwamba wa hatta yakuna al-auladu ni'matan wa sa'adatan lana, mpaka watoto hawa wawe ni neema na uwe ni utukufu kwetu sisi. Anasema kwamba fi dunya wal akhirah yambaghi alaina umur, inatakikana kwa sisi wazazi mambo fulani yafanyike. Yani baba inatakiwa mambo, baadhi ya mambo ayafanye, mtoto wake atakuwa ni neema siku ya kiyama kwa yeye duniani na akhera. Jambo la kwanza ni baadhi ya mambo tu, hatuwezi kutaja yote, lakini baadhi ya mambo, jambo la kwanza anasema kwamba dua Allah Taala ni mzazi kumuombea mwanae dua, jambo ambalo wengi wameghafilika nalo. Kuna baadhi ya wazazi wanajua wenyewe malezi ni fimbo, kuna baadhi ya wazazi wanajua malezi ni ukali, wewe hata hiki kadha wakadha, yani paka mtoto umeswali ha, yani mtoto anakuwa ana furaha na baba yake, mtoto anakuwa ana furaha. Haya si malezi ya akhi. Lililo kushinda wewe, basi mnilie nalo Allah Subhanahu wa ta'ala. Imekuja katika hadithi, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna quluba bani adam, hakika nyoyo za wanadamu, baina asabi'i min asabi'ir rahman, zipo kati ya vidole, katika vidole vya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukallibu kaifa yasha, Allah anazigeuza zile nyoyo anavyotaka. Kama mtoto amekushinda wewe, usimpeleke sehemu yoyote, mtegemeze kwa yule aliyemuumba mimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi mwanangu huyu umeona jitihada zangu, namuamsha kusali fajr, namfanya kazi. Ya Rabbi umeona jitihada zangu, nakuomba ya Rabbi nibadilisha moyo mwanangu ya Rabbi. Allah nakuomba nibadilishe mwanangu. Mwanangu wa kuabudu wewe Allah, usimwadhibu kesho kutwa. Mzazi aliye amuombe dua. Nani? Mwanae. Kuna baadhi ya dua hazirudi kama vile dua kwa mzazi kwa mtoto wake. Hizi ni katika dua zenye kujibiwa hizi. Kwa hiyo mzazi usipate shida sana, mtegemeze huyo aliyemuumba kwa sababu wewe umeumbwa na Allah, huyo mwanao umeumbwa na Allah. Kwa hiyo wewe chukua muda mwingi sana mlilie Allah, ya Rabbi badilisha moyo mwanangu. Mwanangu okay, sawa. Malezi haya si malezi ya sawa ya Rabbi. Na kuomba unisaidie Allah, umenipatia mtoto ni zawadi kweli. Na kuomba ya Rabbi nitengenezee mwanangu. Wallahi utaratibu huu ni utaratibu ambao walikuwa nao wema waliotangulia. Tukimwangalia Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam huyu ni mtume, lakini anathubutu kujiombea dua yeye mwenyewe. Kadhalika anathubutu vile vile kuwaombea dua kizazi chake. Unaweza kukuta kuna mzazi unapita mwezi mzima, mzazi haja mwezi, mbona mwezi karibu tena, ukapita mwaka mzima mzazi hajawahi kumuombea dua mwanae, wala mzazi hajawahi kumuombea dua mke wake. Hili ni jambo baya sana. Anasema Allah Subhanahu wa ta'ala alipo vile vile anasema kwamba walhadharu mina duai alayhim, na vile vile mzazi ajiepushe na kuwalani wanaye. Utakuwa kadha wa kadha kadha, muone sura kama mvuta bangi, hili mtoto wangu ni kadha wa kadha. Wazazi tujiepusheni na maneno mabaya kwa watoto wetu, kadha wa kadha. Yale maneno sio kuwafundisha, maneno haya maneno mabaya, maneno haya maneno mabaya. Mzazi kuwapiza wanawe. Ibrahimu alayhi salam baada Allah kumpatia watoto alisema hivi: alhamdulillahi alladhi wahaba li ala alkibar Ismail wa Ishaq, kwamba shukrani zote anastahili Allah Subhanahu wa ta'ala ambaye amenipatia mimi katika umri mkubwa, katika umri mkubwa amenipatia Ismail na Ishaq. Anasema kwamba inna rabbi la sami'u du'a, hakika Mola wangu mimi ni mwenye kusikia nyito, ni mwenye kusikia maombi ya wenye kumuomba. Huyu ni Ibrahim anasema kwamba Allah anasikia maombi, anamshukuru kwanza Allah kwa sababu katika, kama mnafahamu kwamba Ibrahim alayhi salam alikaa umri mrefu sana bila kupata watoto. Kama Ibrahim alikaa umri mrefu bila kupata watoto, alipopata watoto kwanza akamhimidi Allah Subhanahu wa ta'ala, kisha akasema kwamba akamwambia Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi Mola wangu, Rabbi ij'alni muqima swala, nijalie mimi mwenyewe niwe ni mwenye kusimamisha swala. Ibrahim alayhi salam anamwambia Allah kwamba nijalie mimi niwe ni mwenye kusimamisha swala. Kadhalika wa min dhurriyati, na kizazi changu. Unaona? Akasema kama vile vile, Rabbana taqabbal du'a, he Mola wangu kubali dua yangu. Huyu ni Ibrahim. Amekosa kitu gani? Na mnafahamu dua za mitume ni zenye kujibiwa. Anasema kwamba ya Rabbi hawa wanangu hawa, jalia wao ni nyonyo na wenyewe ni wenye kusimamisha swala. Kadhalika vile vile anamuomba Allah Subhanahu wa ta'ala, sawa kama vile vile, wajnubni wa bani an'abud al-asnam, waepushe wanangu hawa, niepushe mimi na wanangu kuabudia masanamu. Yani mzazi anaomba dua mwanae asiwe mshirikina. Non, haya ni malezi ya wema waliotangulia. Haya ni malezi mazuri ambayo walikuwa nao wema waliotangulia. Sisi hatuna budi isipokuwa tufanyeje, tuwaige wale wema ambao waliotangulia. Naam, kadhalika vile vile katika mambo ambayo ni makosa, kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, rawi Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, msijiombee dua mbaya nyewe wenyewe, kadhalika msiwaombee dua mbaya watoto wenu, msiseme maneno mabaya kwa watoto wenu, ya Rabbi mwanangu awe kadha 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 kadha. Kuna baadhi ya wazazi, mfano Allahu musta'an, Allahu musta'an, kuna baadhi ya familia mzazi anasema kwamba nakuomba mwanangu ufe labda unahangaika, Wewe mzazi mtoto wako kifanya nini unapata faida gani? Na kuomba mwanangu utakapokuwa mkubwa uwe kichaa. Mwanangu uwe kadha wakadha. Huenda wakati mwingine ile dua Allah kaipokea. Vijana wengi wamekuwa vichaa mitaani. Huyu mbona amekuwa kichaa? Mama yake alimlaani huyu. Huyu mbona amekuwa kichaa? Baba yake alimlaani huyu. Mbona amekuwa kaa? Sasa wazazi tujiepushe maneno kuambia wenetu. Watoto wanakuwa hawasikii kabisa. Nini? Huenda kwa sababu mdomo wako ulivyokuwa mbaya. Huna stamilivu wa mambo. Kadhalika anasema vile vile katika mambo ambayo hadisempe kwa Imam Muslim, vile vile tarbiyatu abinai ala al-iman wal aqida. Vile vile mzazi kama mzazi awalee wanawe katika imani, kumwamini Allah Subhanahu wa ta'ala, kadhalika na aqida. Siku ya siku unamuita mwanao, mwanangu, marabu, nani mola wako? Mwanangu, nani mola wako wewe? Atakwambia, mwanangu, nani mtume wako? Watoto hawa wanakuwa katika mazingira mazuri. Kama haya hauyawezi wewe kumuuliza mwanao marabuka, nani mola wako mwanangu? Kwani mwanangu, nani mtume wako? Mwanangu, nani kadha waka? Unamfundisha mtoto wako. Mtoto wangu sala ina nguzo ngapi? Kama haya uyafahamu we baba, mpeleke mwanao kwa wenye kuyafahamu hawa wakusaidie malezi. Yaani nakusudia wapeleke wanao katika walimu wa sunna. Watawafundisha watoto sunna, watawafundisha watoto kumjua nani mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Watafahamu watoto. Lakini mzazi haujali kabisa. Mzazi vile vile apupie watoto wake waifahamu tauhidi kama jinsi ambavyo walivyokuwa wema waliotangulia. Luqman alaihi salam anamwambia mwanae kwamba ya bunai, ewe mwanangu, la tushirik billah, mwanangu fanye ufanyayo lakini usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Vuta picha, baba Luqman anamwambia mwanangu usimshirikishe Allah, usimshirikishe Allah kabisa shirki. Akamwambia kwamba inna shirka lakini hakika shirki la dhulmun adhim, mwanangu shirki ni dhambi kubwa. Sasa wewe utamwambia kitu gani watoto wetu leo mpaka wanakuwa wanajitambua, wanahilizi mikononi, wanahilizi viunoni, wanahilizi miguuni, wanahilizi kila sehemu. Mtoto ana chale mwili mzima, chale ambazo hazina idadi. Nini kisa nini wewe mzazi? Kwa hao watoto wakiyafahamu haya, wallahi mtoto huyo atakuwa ni neema kubwa sana kwa kweli, ndugu zangu katika imani. Watoto hawa watakuwa ni neema kubwa sana. Kadhalika tarbiyatu al-awlad ala iltizami bi shara'i islam, kuwalea watoto katika kulazimiana na sheria za Kiislamu. Yaani mtoto sio kwamba ukiacha kuswali kadha la mwambie ukiacha kuswali mwanangu Allah atakuadhibu. Mwanangu ukiacha kuswali kadha, yani yule mtoto anakuwa anaogopa. Yaani kuna baadhi ya watoto wanaogopa baba zao. Hawaogopi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya si malezi mazuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwa kitaja hali za wema waliotangulia mitume, akielezea mfano akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wadhkur fi kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasula nabiyya." Allah Subhanahu anamtaja huyu, anamwambia mtume kwamba kumbuka katika kitabu cha katika sufa ya Isma'il. Huyu Ismail, Allah innahu kana sadiqal wa'd. Huyu alikuwa ni mkweli, mwenye kutekeleza ahadi. Wa kana rasulan nabiyya, alikuwa vile vile ni mtume na alikuwa ni nabii wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akataja sifa zake. Akasema vile vile wa kana ya'muru ahlahu bis-salah, alikuwa akiwaamrisha watu wake kuswali. Huyu mtume huyu alikuwa akiwaamrisha wake watoto kufanya ibada. Mke wangu fanya ibada, watoto wangu fanyeni ibada. Palikuwa ndiyo kazi walikuwa nayo mitume. Anaumia. Una faida gani akhi? Wewe ni mtu wa sunna, umependeza mashallah, lakini familia yako imeoza, mke wako ajistiri, wala watoto wako waeleweki mbele wala nyuma. Yaani mtu anasifia kwamba mtoto wa mzee fulani anavuta bangi yule, mtoto wa mzee fulani yule anavuta sigara yule, anaweza kama hata pakti nzima kwa siku. Kuna faida gani sifa kama hizi? Sifa mbaya hizi akhi. Sifa hizi ni sifa gani hizi? Sifa mbaya. Lakini mtoto fulani anasoma Qur'an, mashallah, mpaka mwenyewe unajisikia vizuri, mashallah, alhamdulillah. Lakini mtoto unakuwa mtoto wako ana misifa mibovu, mtoto wako ni mwizi. Yani kuna baadhi ya wazazi akisikia tukio limetokea sokoni, hajafika anasema ni hivi kweli sio mwanao kweli huyo Rabbi. Wanamwambia bwana sio mwanao huyo, sio mwanao mtoto mwingine. Alhamdulillah. Yani mtoto wako amekuwa ni mtu wa matukio, matukio. Kila tukio alimkosi Allah. Sasa hii sio khairi. Mzazi wewe, halafu unasema hivi, kuna misemo wazazi unasema kwamba mwanangu bado ni mdogo. Ah, yakikua ataharibika. Malezi yanaanzia udogoni. Kadhalika Allah anasema vile vile wakana ya'muru ahlahu bis-sala wa az-zaka wa kana 'inda rabbi mardiyya. Huyu ni Ismail. Kadhalika Allah Subhanahu wa ta'ala anamsema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amwambia kwamba wa'mur ahlaka bis-sala, mtume waamrishe watu wako kuswali, familia yako yote. Na hatujapata katika hadithi hata dhaifu kwamba katika familia ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kuna mtoto au kuna mke alikuwa afanye ibada. Katika historia hakuna kitu kama hiko, hakuna. Familia nzima ya mtume sasa ilinyoka kama moja, kwa sababu sisi tumeambiwa mtume ni kudua tu lana, kwamba yeye ni kiigizo kwetu. Tumwigeni mtume, tumwigeni mtume katika malezi kama haya. Huku ndio kufaulu wazee, huku ndio kufuzu. Tusiwache watoto wetu kana kwamba vile ni kama vile mbuzi wamekosa mchungaji. Haya si malezi sawa. Wa'mur ahlaka bis-sala wastabir 'alayya, na wafanye uvumilivu katika swala, unawaamsha wa familia yako. Kadhalika mtume sallallahu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba murru auladakum bis-sala wa amrishina watoto wenu kuswali, wa amrishina watoto wenu kuswali wa hum abina'u sab', hali ya kuwa watoto hao wana miaka 7. Wazoesheni kwenda msikitini. Mwanangu tunaenda msikitini, unamshika mkono mwanao, mnaenda naye msikitini. Mtoto unaenda msikitini miaka 7. Rasul Mtume sallallahu alayhi wasallam wadribuhum alayya wadribuhum alayya, wapigeni wadribu alayya, wapigeni watoto wenu. Wa hum abna'u 10, watakapotimiza miaka 10 chukua fimbo mzazi, chapa watoto hao, piga fimbo. Watoto kama wazali, chukua fimbo tandika, chapa kabisa. Ofa ikitoka mtume amekuruhusu, chapa fimbo wazazi, chapeni mtoto. Lakini utakuta wazazi, mwamsho kutoka wazali fajr, bado mwanangu bana bado ni ana usingizi. Haya si malezi akhi, haya malezi ni mabaya. Mtoto akianza miaka 7 mpaka kibalege akiwa mtu mzima, ameshazoea mtoto kama huyo. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam wafariku bainahum fil madaji, watoto wenu hao vile vile muwatenganishe katika kulala. Mtoto ashafikia miaka 10 huyu, tena mtoto wa kiume alale kivyake na watoto wa kike walale kivyao. Lakini ukiacha utakuja kulaumu baadaye, utalaumu mwenyewe, utalaumu baadaye kwa sababu umekosea utaratibu wa nani, utaratibu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Aqulu ma sami'tum استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو البار الكريم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وبعد بعد كمحمد الله سبحانه وتعالى كذلك نكم صليه متمه محمد صلى الله عليه واله وسلم تنلزيا khutuba yetu kwamba ni'matul awlad, neema ya watoto. Hawa watoto tukasema kwamba hawezi kuwa neema isipokuwa afanye mambo hayo ambayo tuliyoyataja, kama vile mzazi kuwafundisha watoto wake tauhidi, mzazi kuwafundisha watoto wake sheria za Kiislamu, mzazi kama mzazi awakataza awaadabishe wanao watoto wake kula, kuvaa, mzazi awaadabishe. Lakini umevuta picha, mtoto anakuwa katika mazingira ambayo ni mabaya. Mtoto ambaye atakuwa na taratibu hizi tulizozitaja, wallahi wewe baba ukifa, sikizeni faida, wewe baba hata ukafa, mtoto wako huyu umeshampatia malezi hayo tuliyotaja. Hata ukifa, labda ulikuwa na mapungufu katika mema, huenda mtoto wako akaongezea mema yako ukaingia, yani kwamba ukapelekwa peponi. Narudia hapa nipaweke sawa. Wewe mzazi kama ulikuwa na mapungufu mapungufu vile, au Allah amekukadiria wewe pepo ya daraja la chini, huenda mtoto uliyemwacha duniani kule kukuombea dua kwa maandalizi ambayo uliyomwachia, ukahamishwa kutoka pepo ambayo ilikuwepo mpaka pepo ya juu kabisa kupitia nini? Mwanao. Lakini mtoto huyu anataka maandalizi. Mtoto huyu ni maana, yani usimuache. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idha mata al-insan, idha mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha. Atakapokufa mwanadamu, atakapokufa mtu, matendo yake yote yanakatika isipokuwa mambo matatu. Sikilizeni, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba min sadaqatin jariya, sadaka yenye kuendelea, au ilmi yuntafa'u bi, au elimu yenye manufaa, au waladin salih, au mtoto mwema, yad'u lahu. Mtoto mwema yule akawa anamwambia dua baba. Wazazi, hapa nakuomba muelewe kitu kimoja. Hawa watu wa bid'a wanawachezea akili zenu. Hivi huyu baba ameacha toto ambalo linashinda kijiweni. Toto hili siku moja limepata labda 200,000, 300,000. Ngoja tukamsome baba khitima. Unajua ile khitima itakufikia wewe kule? Unacheza akhi. Mtume amesema hivi, au waladin salihin, au mtu ameacha mtoto mwema. Yule mtoto mwema akawa anakuombea dua. Sio ameacha watoto vijiweni. Sio ameacha watoto kwenye kamari. Sio ameacha mtoto msanii. Mtume amesema hivi, au waladin salihin. Umesikia mtume anasema au waladin? Angesema waladin, hawa watu wa bid'a wangeingiza upumbavu wao hapa. Wangeingiza, amesema mtume hivi, akasema hivi, au waladin, au mtoto yoyote. Mtume akusema hivi, akafunga mbele, akasema hivi, au waladin salihin, au mtoto mwema. Mtoto mwema huyu yad'u lahu, akawa anamuombea dua baba yake. Mtoto anakumbuka kuombea dua malezi. Mtoto gani atakuombea dua hali ya kuwa mwenyewe kujiombea dua hawezi? Atakuombea vipi dua? Mtoto gani, nani atakuombea dua? Tumeacha watoto kuni mtihani, ukifa huku ni ngumi, mapanga, basi lini utakumbuka kuombea baba dua? Kwa hiyo wazazi, kuna haja kubwa sana hawa watoto wetu tuwatengenezee mazingira mazuri. Kadhalika hadithi imepokea Imam Muslim katika hadithi ya Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu, kadhalika imepokea Abu Daudi min hadithi ya Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, asalam tu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna Allah azza wa jall, hakika Allah mtukufu, la yarfa'u darajata lil 'abdi salih, Allah analinyanyua daraja la mja mwema, fil janna, peponi, fayakulu ya rabbi anna li hadhi, yani haya mema ya mimi kunyanyua daraja mpaka nimetoka katika daraja moja kwenda katika daraja lingine, yani nimeyatoa wapi ya mema? Yani mja peponi anauliza, ya rabbi, mimi nilikuwa katika pepo hii hapa, kwa nini nimenyanyuliwa? Yani sababu gani ya rabbi mpaka nimeenda pepo ya juu kabisa? Allah atamwambia hivi, atamwambia fayukalu, basi yule mzazi ataambiwa kwamba bi istighfari waladika laka, umenyanyuliwa daraja lako kwa sababu ya kuombewa msamaha na mtoto wako. Umeona picha hii? Umenyanyuliwa daraja peponi kwa sababu ya mtoto wako. Mtoto anamkumbuka kumwombea dua baba, mtoto anakumbuka kumwombea dua mama. Mtoto gani huyo? Mtoto yupi? Ni hao watoto washinda vijiweni hawa. Mtoto atembea na nguo zimebana mpaka unajiuliza, sio alivaje ile nguo ya rabili ile, akivua ile inachanika ile, yani nguo imembana mtoto, yani imembana kweli kweli. Mtoto huyo, mtoto amehifadhi muziki ya wasanii yote anifahamu, mtoto vitu vya kipumbavu vyote anifahamu. Sio mtoto huyu akhi, mtoto ambaye anamkumbuka baba, rabbi ighfirli, Allah nisamehe mimi, wali walidayya, na uwasamehe wazazi wangu wawili. Hii ndio dua. Mtoto yupi? Ni mtoto ambaye ana malezi ya tauhid, mtoto ambaye ana malezi mazuri. Kadhalika akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, la yazalu alwaladu salih. Wallahi hadithi si ya watu wa bid'a azioni. Mtume anasema hivi kwamba la yazalu waladu salih, hata watakuwa mtoto mwema. Yastaghfiru li abawaihi, anawaombea msamaha wazazi wake wawili. Hata yughfara, mpaka wale watoto wanasamehewa. Hata yughfar lahuma, mpaka wale wazazi kule waliko wanasamehewa. Mtoto kila kiomba swala, akisali sala za usiku, sala za sunna, ananyanyua mikono kumuombea dua nani? Baba. Ananyanyua mikono kumuombea dua nani? Mama. Ni mtoto yupi? Ni mtoto wa vijiweni huyu? La. Ni mtoto ambaye amelelewa katika malezi ya kumfahamu Mola wake. Huyu ndio mtoto anayezungumziwa, sio kila mtoto. Kuna watoto wengine akhi, akasema Mtume za salama, turfa'u darajatahuma, kadhalika vile vile na yule mtoto atasababishwa vile vile wazazi wale kunyunyuriwa daraja zao kwa kule kuombea msamaha baba na mama. Haya malezi wazazi, haya ni malezi. Sisi wote ni wazazi. Kama tulikuwa tuna mapungufu katika haya, turudini katika sheria. Turudini katika sheria. Watoto wakae sawa. Watoto wamfahamu Mola wao. Watoto wamfahamu Mtume wao. Wala hakuna kheri mali si majumba hali ya kuwa mke wako ameharibika ani mbovu. Hakuna faida, vitu hivi havina faida. Vitu hivi havina faida akhi. Kama mtoto wako hatambui chochote, vitu hivi havina faida kwake. Okay. Kwa hiyo wazazi, yule ambaye ana mapungufu na haya tuliyasema, akae aelewe haya, abadilike, ambadilishe mke wake kwa kumwombea dua, ambadilishe mtoto wake vile vile, ampendekeze mtoto wake mambo mazuri mazuri, huenda yule mtoto Allah Subhanahu wa ta'ala kwa zile jitihada zako za kumuomba yeye, Allah akakubadilishia mtoto wako, mtoto akakaa sawa hivi. Tunamuomba Allah Subhanahu wa ta'ala abadilishe nyoyo zetu sisi walezi. Tunamuomba Allah Subhanahu wa ta'ala abadilishe nyoyo za familia zetu. Tunamuomba Allah Subhanahu wa ta'ala awazindue vile vile familia zetu. Tunamuomba Allah Subhanahu wa ta'ala awarudishe Waislamu katika dini yao. Aqulu subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.